ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq live verilişidir. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğludur. Həftə içi hər gün axşam 9-da Azadlıq live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəksiniz? Azərbaycana daha bir mühəndislik universiteti lazımdırmı? Ekspertlərinə düşünürlər. Üç rəngli bayrağın tarixi Berlindən Maştağaya, oradan da muzeyə dək. Və Azadlıq Elayv verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə dövlət büdcəsindən maliyyələşəcək daha bir universitet yaradılıb. Bakı Mühəndislik Universiteti. Azərbaycanda inşaat mühəndisləri, texniki universitet, hətta bu yeni universitetlə işi eyni olan Rabitə Nazirliyinin bir universitetinin olduğu da məlumdur. Bu yeni universiteti zəruri edən səbəblər nədir? Artıq mövcud olan mühəndis təhsil ocaqları hansı kadrları indiyədək hazırlaya biliblər? Yeni universitet dövlətin büdcəsinə yeni bir yükə çevrilməyəcək ki? Bu suallar çoxlarını maraqlandırır. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, Azərbaycanın digər universitetlərində kifayət qədər mühəndislik ixtisası var. Cəmiyyət hökumətin yeni mühəndislik universitetinin yaranmasında məqsədindən xəbərsizdir. Onun sözlərinə görə bu qərarın məqsədi açıqlansaydı, zərurət cəmiyyətə də aydın olardı.
Bunu şərh eləmək üçün əvvəla bunun yaradılmasının məqsədləri haqqında çox dəqiq məlumatın olmalıdır və biz bilməliyik ki, hökumətin ümumiyyətlə məramı nədir, məqsədi nədir, hədəfi nədir. Yəni, Azərbaycanın mühəndislik mühəndisliklə bağlı köhnə universitetlərdə kifayət qədər ixtisaslar var. Yəni, söhbət təhsil keyfiyyətini artırmaqsa, bunda yeni universitetlərdə, yaxşı yeni ixtisaslar mühəndisliklə bağlı, ya da müasir dövrün tərəflərinin cavab verir. Yeni ixtisasların bazasında yeni universitet yaratmaq, ixtisas kimi niyə bunu köhnə universitetlərdə bunu ilk eləmək olmazdır. Bunu edəcəklərsə, köhnə ənənəvi universitetlərdə etmək fərqi nə olacaq? Bu məsələn, bu təhsil baxımdır. Qalqı və sahiblərə bizdə şübhəsiz ki, bizcə, bunlar hamısı bizcə pulları hesabına yaradılır və təhsilə, əslində mən təhsilə xərclənən pulların heç vaxt xəsislik edilməsinin tərəfləri olmamışam və mən həmişə bizə tədqiqatları aparan bir şəxs kimi, bizə ailədi vaxtları təhsilinə sahibində tədqiqatlar olan bir insan kimi, mən həmişə vurgulamışam ki, təhsilə xərclər çox aşağıdır. Yəni, bizim ümumilikdə təhsilə xərclədiyimiz vəsait, müdaxili məhsusla nisbəti ilə tələbə hesabına düşən bir xərc, tələbə bir şagird hesabına xərclə müqayisə edəndə, bu inşaat edən ölkələrlə müqayisədə söhbət bir neçədən xərclə gedir. Məsələn, təhsilə vəsait xərcləmək həmişə lazımdır. Amma söhbət nəticədən gedir ki, yenə deyirəm, birinci bu universitet yaradılır, bunun hökumət məqsədini elan edəlim. Bir əsaslandırmasın qoymalı olsaq ki, biz bunu yaradırıq, məqsəd nədir, hədəflərimiz, bu hədəflərə hansı bu universitet vasitəsilə bu hədəflərə çatdırılması, hansı dövrdə, hansı hədəflərə çatmağı planlaşdırırıq və hansı bir çatdırıq demək bu universitetdən hansı faydaları göstərəcək, yəni sözü iqtisadiyyat, sözü cəmiyyət, sözü təhsil sistemi, bunların hansı faydaları göstərəcək. Və cəmiyyət də bilməlidir ki, bu qədər vəsait xərcləyəcəksə, bundan bu nəticələr əldə olunacaq. Belə bir nəticələr, yəni buna keyfiyyət nəticələri ölçən keyfiyyət göstəriciləri deyilir. Belə bir hədəfin, hədəf şəkildə elan olunmursa, bu hədəfə çatmaq üçün sistem yoxsa, bu atdan adımı qiymətləndirmək mənim üçün sistem yoxdur.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev, təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyevin sözlərinə görə isə Azərbaycanda ali məktəblərin sayı bir çox ölkələrə nisbətən azlıq təşkil edir. Ekspert bildirir ki, digər mühəndislik ixtisası olan universitetlərdə həmin sahə müasir dövrün tələblərinə cavab vermir. Etibar Əliyev onu da deyir ki, son illərin təcrübəsinə görə yeni yaradılan universitetlər təhsilin səviyyəsinə görə köhnələri üstələyir.
Postsovet məkanına daxil olan ölkələr səhsində dünya ölkələrini gətirdikdə ali məktəblərin sayı azdır. Yəni, ali məktəblərin sayı azlıq təşkil edilir və yəqin ki, o məhz bu amilin nəzərə alaraq sahə universitetlərinin yaradılmasına üstünlük verilir. Və bu bir də bir göstəricidir ki, artıq belə deyək ki, ənənəvi texniki universitet və İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi'ni indiki dövrün tələbinə cavab verir, mütəxəssis hazırlığını həyata keçirə bilmir. Yəni bu söylədiyim faktorlar yeni universitetlərin yaradılmasında önəm təşkil edə bilər. Yəni bu faktorlar əlbəttə ki, mövcuddur. Konkret olaraq mən dünyanın bir neçə ölkələrində də konkret mühəndislik universitetlərinin mövcud olduğuna rast gəlmişəm. Bir də son hadisələr onu göstərdi ki, yeni yaradılan universitetlər, yeni yaradılan alim məktəblər köhnələri təhsilin keyfiyyətinə görə və mütəxəssis hazırlığına görə xeyli işlədir. Məsələn, Adı Universitetini misal gətirmək olar, Bakı Ali Neft Məktəbini misal gətirmək olar. Ancaq mən başqa bir ideyanın tərəfdarı idim ki, Vətə Texniki Universitet, Memarlıq və İncəsənət Universiteti ilə birləşdirilsində, genelək hər kisi də eyni məkanda yerləşir və yaxşı olardı ki, onların hər kisinin bazasında yeni bir universitet yaradılardı. Bu daha yaxşı, mənə belə gəlir, daha yaxşı efekt verə bilərdi. Hər halda konkret olaraq mühəndislik anlayışı çox şahalı anlayışdır. Bura mən deyim ki, təkcə mühəndislik yüngül və ağır sənayeni əhatə etmir. Həmçinin diqqəti sayəsində də mühəndislik hal-hazırda peşəsi çox geniş yayılıbdır. Yəni ki, elə məhz o profili nəzərə alaraq,
Ekspert Etibar Əliyev, Milli Məclisin keçmiş Elm və Təhsil Komissiyasının sədri Şahlar Əskərov bu qərarı Azərbaycan təhsili üçün olduqca əhəmiyyətli hesab edir. Onun sözlərinə görə bu universitetdə yetişən mühəndislər tez bir zamanda milli sənayeyə öz töhfələrini verəcəklər.
Mən güman edirəm ki, çox gərəkli bir qərardır. Qəbul etmişik bu bizim ali təhsil sistemimizi. Üçün çox əhəmiyyətlidir. Yəni, bizdə ali təhsil sistemində təhsil alan gənclərimizin sayı ürək açan deyil. Yəni, inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə dəfələrlə geri qalır. Bizdə hər orta məktəbə qutarmış 100 gəncin ancaq 20-25 ali məktəbdə oxuyur. Yeni bir universitetin açılması gənclərin sayını artıracaq. Yəni, Azərbaycanda ali təhsilli insanların sayının artmasına təkan olacaq bu bir. İkincisi, bu ona görə, deməli, bu universitet gərəklidir. Ona görə bu sərəncamı alqışlamaq lazımdır ki, bu texniki sahə üzrə universitet açılır. Yəni, inciniyyət, mühəndislik, iqtisası üzrə. Siz bilirsiniz ki, bizdə istehsal, milli istehsal, öz istehsalımız azdır. Yəni, deyək ki, o xarici ölkələrdə tez-tez deyirlər. Made in USA, Made in China, Made in Russia. Yəni, hansı ölkədə yaranma məhsulların sayına baxsan, bizdə bu saylar çoxdur. Yəni, Azərbaycanda istehsal olunan say yoxdur. Və bu, injiner mədəniyyətinin artması, injiner universitetin yaradılması belə bir mədəniyyətin, texniki yaradılıq mədəniyyətinin artmasına da səbəb ola bilər. Ona görə mən elə dünən həmin sərəncam oxuyanda da indi də güman edirəm ki, çox ölkəmizin üçün çox gərəkli bir sərəncamdır qərarı. Və inanıram ki, bunun Azərbaycana müsbət təsiri çox olacaq. Bir də bunun başqa bir cəhəti də var da. O da budur ki, istehsal nə ilə bağlıdır? İstehsal adətən texnologiya ilə bağlıdır. Yəni, iki müəssisə eyni məhsul istehsal edirsə, texnoloji yeniliyi çox olan daha mütərəqqi müəssisə sayılır. Onun gəliri daha çoxdur. Texnologiyanı nə yaradır? Texnologiyanı elm yaradır. Elmi nəticələrin nəticəsində, elmi tədqiqatların nəticəsində alınmış yeni-yeni nəticələr yeni texnologiyanın yaranmasına səbəb olur. Bu da yeni istehsal sahəsinin, yeni ruhların və iqtisadiyyatın artmasına səbəb olur. Bizdə elmi tədqiqatlar gəlir ancaq məqələ, monoqraf və səviyyəsindən kimi gəlib çıxır. Elmi tədqiqat da aparırıq, məqələni o necə də artısanlı jurnalistlərdə də, jurnallarda da çap edirik, elə məqələ səhəsində qalır. Məqələlər çoxlarında monografiya səviyyəsində qalxırıq, monograf. Amma bu məqələlərin, bu nəticələrin həyatda tətbiqi yoxdur. Mən güman edirəm ki, bu universitet, bax, bu boşluğu dolduracaq.
Bu, Milli Məclisin keçmiş elm və təhsil komissiyasının sədri Şahlar Əskərov idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Programımız devam edir. Bu ilin mayından Bakı'daki Tarih Müzesi'nde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'ne ait bölme yeni tertibatta faaliyete başlayıp, bu bölmede Cumhuriyet'in yaratıcısı Mehmet Emin Resulzade'nin hayat yoldaşıyla birlikte hazırladığı üç renkli Azerbaycan bayrağı da sergilenir. Müzeyin Elmi Marif Şöbəsinin əməkdaşı Sahibə Ələkbərova Azadlıq Radyosuna bildirib ki, bayrağı müzeyə 1998-ci ildə Müsavat Partiyasının rəhbərliyi verib.
Mehmet Emir Əsulzadənin öz arvadı ilə bərabər tikdiyi bayraqdır. Silahdaşı tərəfindən Bakıya gətirildi, yəni Müsavat Partiyasına verildi və oradan isə Tarix Müzeyinə gətirmişdi. Bayraq 98-ci ildə gətirilib, Müsavat Partiyasına təhvil verilmişdi. Oradan isə 2003-cü ildə Tarix Müzeyinə gətirilib.
Məlumatlar hissəsində, bayrağa ait məlumatlar hissəsində 109-149-a ölçüdə olan bayrağın ipəkdən hazırlandığı, əl ilə tikmə olduğu, Məmməd Əmin Rəsulzadənin 1952-ci ildə 28 may ərəfəsində həyat yoldaşı ilə birlikdə hazırladığı yazılıb. Mühacir Gülmürzə Bağırov bayrağı qoruyub saxlayıb, 1998-ci ildə Müsavat Partiyasına təhvil verib, 2003-cü ildə bayraq həmin partiya tərəfindən Milli Azərbaycan Tarix Müzeyinə hədiyə olunub deyilib partiya. Bu bayrağı kim, hansı yollarla Azərbaycana gətirib? Həmin dövrdə Müsavat Partiyasının başkanı olmuş İsa Qəmbər Azadlıq Radiosuna deyib ki, bayrağı ona Gülmürzə Bağır adlı məşdağa sakin verib. O, 2-ci Dünya Müharibəsində iştirak edib, əsir düşüb, sonradan Rəsulzadə ilə tanış olub. Məşdağa kəndindən olan Gülmürzə Bağır 2-ci Dünya Müharibəsində yaralanıb əsir düşəndən sonra Almaniyada yaşayıb. Həyat yoldaşı möhtərəm xanım türk qızıymış. Gülmürzə kişi və möhtərəm xanım ötən əsrin 70-ci illərinə qədər Almaniyada yaşayıblar. Sonra Bakıya, Maştağaya qayıdıblar. Övladları olmayıb, cəld və çevik olduğundan hamı ona Ovçu Gülmürzə deyirmiş. O, Rəsulzadənin verdiyi bayrağı Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərə vəfatından bir neçə ay əvvəl çatdırıb. Bunları Azadlıq Radiosuna Gülmürzə kişinin yaxın qohumu Hacı Zakir İbrahimoğlu danışır. Hacı Zakir deyir ki, 70-ci illərdə Gülmürzə kişi Rəsulzadənin ona verdiyi üçrəngli bayrağı Maştağada qəsəbə sovetliyinin binasına da sancıbmış.
Lap yaşlı vaxtında gəldi onu təhvil verdi Müsavat Partiyasında. Çünki Məmməd Əmin Rəsulzadə gündən birini Məmməd Əmin Rəsulzadə özü kesib, bütün ulduzunu, ayını, bələ filanı, qadınlar da onu kişiblər orada. Sonra Gülmürzə kişinin öz şəkili də var. Həmin o xaricdə, o bayrağın altında, deməli oturub, bayraq da onun başının üstündə, həmin o bayraq. O vaxtı xarici ölkədə o harbəsində yaralanıb ağır, deyib onu piyan kimi götürüblər. Aparıblar mağazı olunub Germaniya tərəfindən. Sonra mən olub orada yaşamalı olub, günümüzdə ki. Ve orada mən olub ki, Məhməd Əmin Rəsulzadə ilə də bir də görüşüblər orada filan. Sonra bunu təxminən 72-ci ildir, onu bələkçinə də gəldi bura, ailəsi ilə. Burada evzad, burada kişinin o bir yerdə hələ kömək oldu ona hamısı, cəmazətdə. Evzad şərait yaradıldı, yaxşı öyü eşiği oldu burada. O vaxtı Sovet hökumətinin bayrağı vardı bizim kənd sovetinin deyilən bir yerdə. Hemen o bayrağı çıxmışdı kənd sovetinin damına, heç kim bilmədən, o Gülmürzə kişi, çox igid adamdı, o ki Gülmürzə deyərdilər. Çıxıb orada o bayrağı, Rusun bayrağını götürmüşdü, hemen bu Azərbaycanın bu milli bayrağını sazmışdı oraya. Böyle qaçma oldu hökumət tərəfindən zətdən, o bu bir iki xaricdən gəldiyinə görə, Buna o şekilde değmez. Bir yarım gün kaldı bayrağı orada. 74. ildi, 73. ildi. Tahminen o zaman gelenden sonra dedi ki bizim milli bayrağımız budur. Azerbaycan bayrağı budur. Ama o bayrağı saklamıştı. Onu dedi hiç kime ben vermem. O ahir vaxta o kas dedi ki onu bana Hac Zakir amca. Ben Hac Zakir'e veririm bunu. Onun eliyle Müsavat Partisi.
Maştağı sakini Hacı Zakir İbrahimoğlu Tarix Muzeyindəki Məmməd Əmin Rəsulzadənin özəli ilə hazırladığı üç rəngli bayrağın hekayətini danışdı bizə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Və sırada Azadlıq Live proqramıdır.
Salam, bütün rəy sorğuları yanlış çıxdı. Trump Amerika prezidenti seçildi. Azadlıq Live-ın bugünkü buraxılışında ABŞ-ın yeni liderindən və bu yeniliyin Azərbaycana təsirlərindən danışırıq. Bizimlə qalın. Vədlərlə dolu qələbə nitqi. Trump deyir ki, bütün Amerikalıların prezidenti olacaq. birbaşa prezidentliyə. İndiyəcən hakimiyyətdə heç bir vəzifə tutmamış Trump dünyanın ən qüdrətli ölkəsinin rəhbərliyinə necə sahibləndi? Onun həyat yoluna baxış. Trumpın qalibiyyəti ilə barışmayanlar da var. Trumpın əleyhinə etiraz aksiyası keçirilib. Amerikanın yeni prezidenti Donald Trump'dır. Bir çoxları üçün sürpriz olsa da, o seçkidə qalib gəlməyi bacardı. Trump artıq qələbə nitqi ilə də çıxış eləyib, xeyli vədlər verib deyib ki, bütün Amerikalıların prezidenti olacaq.
Respublikaçılar Partiyasından ABŞ prezidenti seçilən Donald Trump qələbədən sonra tərəfdarları qarşısında çıxış eləyib və öncə dəstəyə görə onlara təşəkkür bildirib. O deyib ki, ölkədə milyonlarla yeni iş yerləri açılacaq. Ölkənin köhnəlmiş infrastrukturu, yollar, körpülər, tunellər, hava limanları, eləcə də məktəb və xəstəxanalar bərpa ediləcək. Trump bildirib ki, başqa ölkələr və xalqlarla əməkdaşlıq eləyəcək, düşmənçilik yolu ilə getməyəcək. Trump həmçinin Demokrat Partiyasından olan rəqibi Hillary Clintonla danışdığını deyib.
I've just received a call.
Mən elə indi onunla telefonla danışdım. O bizi qələbə münasibəti ilə təbrik elədi. Mən də onu çox çətin kampaniyada gərgin işə görə təbrik elədim. Hillary Clinton uzun müddət və çox işləyib və biz ölkəyə göstərdiyi xidmətlərə görə ona minnətdarıq. Bunu tam səmimiyyətlə deyirəm. Donald Trump deyib ki, bundan sonra heç bir vətəndaş yaddan çıxmayacaq və potensialını tam açmaq üçün ona şərait yaradılacaq.
We will embark upon a project of national growth.
Biz milli artım və bərpa planına başlayacağıq. Mən yaradıcı insanlarımızın talentindən istifadə edəcəm və bu baş verəcək. Bizim gözəl iqtisadi inkişaf planımızı var. Biz artımı qaldıracaq və dünyada ən güclü iqtisadiyyata sahib olacaq. Trump qeyd edib ki, Amerika bir daha aza qani olmayacaq. Biz ölkəmiz üçün gözəl və ən yaxşı şeylər arzulayacaq və bir daha dünya ictimaiyyətinə demək istərdim ki, həmişə ilk növbədə Amerikanın maraqlarından çıxış edəcəyik. Hillary Clintonun seçki qərargahının rəhbəri John Potista isə tərəfdarlarına dəstəyə görə təşəkkür bildirib və onları evə dağılışmağa çağırıb. O bildirib ki, Hillary Clinton tərəfdarları qarşısında növbəti gün çıxış eləyəcək. Potista həmçinin Hillary Clintona səs verənlərə təşəkkür bildirib.
Donald Trump kimdir? Siyasi səhnəyə gələnə dək necə bir yol keçib? Bu barədə qarşıdakı dəqiqələrdə danışacağıq. Hələlik isə ondan danışaq ki, dünyanın ən qüdrətli ölkəsinə Trumpın rəhbərlik etməsi Azərbaycana nə vəd edir? Milyarder, biznesmen Donald Trump Amerikanın növbəti 4 il üçün prezidenti olacaq. ABŞ seçkilərinin nəticələri hələ də bütün dünyanın siyasətinə təsir göstərəcək. Bəs ABŞ-ın yeni administrasiyasından Azərbaycandakı siyasi qüvvələrin gözləntiləri nədir? AXCP lideri Əli Kərimlinin ABŞ-ın yeni administrasiyasından elə də çox gözləntisi yoxdur. İstər insan haqları və demokratiya, istərsə də Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində. Amma Əli Kərimli deyir ki, yeni administrasiya Rusiya ilə münasibətlərə yenidən baxacaq. Bu da regiona təsir eləyə bilər.
Bir müddət Amerika özünə qapılacaq və Rusiya ilə münasibətləri nizamlamağa cəhd göstərəcək. Ondan sonrası sonra bəlli olacaq. Yəqin ki, böyük bir ehtimalla Rusiya ilə ziddiyyətləri həll etmək mümkün olmayacaq. Amma ilk mərhələdə buna çalışacaq. Hansı xalq özü mübarizə aparacaqsa, hansı xalq özü ayaqda olacaqsa, o xalq demokratiyanın insan haqlarını bərqərar eləyəcək. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Amerikadakı seçkilərin nəticələrinə də yardımcı faktor kimi baxmaq lazımdır. Əsas faktor kimi yox.
Millət vəkili Fuad Muradov düşünür ki, hansı siyasi partiyanın ABŞ hökumətinə rəhbərlik etməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın Ağ Evlə əməkdaşlığı hər zaman davam edib. Fuad Muradov bundan sonra da ciddi bir dəyişiklik gözləmir.
Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra bir neçə administrasiyalar, yəni siyasi partiya baxımından fərqi olmayaraq Ağ Evlə çox yaxşı əlaqələr qurub və bu istiqamətdə işlər gedib. Bu planlaşdırılmış şəkildə həm Amerikan siyasətinin, həm təbii ki Azərbaycanda müəyyənləşmiş müstəqilliyi olan siyasət o istiqamətdə davam edəcək. Ona görə ciddi bir dəyişiklik mən gözləmirəm.
Amerikanı bir şəxsin iradəsi idarə etmir. Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər bu fikirdədir. O da digər siyasətçilər kimi ABŞ-ın siyasətində köklü dəyişiklik gözləmir. Azərbaycana gəldikdə isə hesab edir ki, Amerika Azərbaycana Rusiya ilə münasibətlər kontekstində baxır. Yəni, hər şey ABŞ-ın Rusiya ilə siyasətindən asılıdır.
Putin rejimi çağdaş dünyanın oyun qaydaları ilə oynamır. Tamam fərqli yanaşmalar ortaya qoyur. Alınmayacaq və 1-2 ildən sonra yenə də tam ənənəvi siyasətə qayıdacaq Amerika Birləşmiş Ştatları. Ona görə də mən köklü bir dəyişiklik gözləmirəm Amerikan siyasətində. Mən bunu təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana və postsovet məkanının digər ölkələrinə münasibəti Rusiya ilə münasibətlər kontekstində qurur. Ona görə də yeni administrasiyanın Azərbaycana münasibəti onların Rusiya ilə münasibətləri ilə paralel davam edəcək.
Azərbaycanlı siyasətçilərin şərhlərini eşitməkdə davam edəcəyi Trampı daha yaxından tanıyandan sonra. Biznes dünyasında ulduzu parlayan Trump siyasi arenada da uğur qazana bildi. O, iş adamı kimi pul qazanmağa başlayanda sadəcə zəngin ailənin övladı kimi tanınırdı. Amma valideynləri dünyasını dəyişəndən sonra da zirvə fəth etməyi bacardı. Trumpın həyatına qısaca nəzər salaq.
Bütün keçirilən soruqlar Trumpın məğlub olacağını göstərsə də o qalib gəldi. İndiyədək heç bir siyasi vəzifə tutmamış iş adamı Birləşmiş Ştatların 45-ci prezidenti oldu. Trump seçki kampaniyasını Amerikaya əzəmətini qaytaraq şüarı altında keçirib.
Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together.
Artıq parçalanmaların Amerikaya vurduğu yaraları sarmağın vaxtı gəlib çatıb. Biz gərək bir olaq. Respublikaçılar, demokratlar, müstəqil namizədlər, bütün ölkənin birləşməyinin vaxtı gəlib çatıb. Vahid bir xalq olaq. Vaxtdır. Mən bu ölkənin hər bir vətəndaşına söz verirəm ki, hər bir Amerikalının prezidenti olacam. Bu mənim üçün çox vacibdir.
Trump çox varlı ailədə dünyaya gəlib. Onun atası Fred öz var dövlətini New Yorkun daşınmaz əmlak bazarında əldə edib. Donald da onun yolunu davam etdirib. O atasından çox milyonlu kreditlər götürərək öz layihələrini gerçəkləşdirib. Trump deyir ki, onun biznes imperiyasının milyardlarla dollar qiyməti var. Onun ilk səsgülü layihələrindən biri Manhattan'da ucaltdığı Trump Tower göydələndi. Bundan sonra Trump dəbdəbəli otellər, kazinolar və hətta golf meydançaları tikməyə başlayır. Yaşam mücadiləsi mədəniyyəti və qayıdış mədəniyyəti kitablarında o yazır ki, uğur qazanmağın yolu böyük və cəsarətli layihələrin gerçəkləşdirilməsindən keçir.
Mən bu kitabı biznes dərsliyi kimi yazırdım. Lakin onun içində mənim haqqımda da çox şeylər var. Biznes haqqında kitab çətinliklərə tab gətirməyin və uğur qazanmağın yollarını öyrədir. Mən elə gəlir ki, adamları yalnız bu maraqlandırır. Burada baş verənlərə baxsanız, siz özünüz də bunu görərsiniz.
Trumpın kitabları bestseller oldu və müəllifini məşhurlaşdırdı. Sarı mətbuat Trumpı qara-baqara izləyir. Onun 3 dəfə evlənməyini və hər üçündə də model almağını işıqlandırırdı. Birinci dəfə o Ivana Zelnişkova ilə, sonra Marla Maples ilə, daha sonra isə hazırki xanımı Melania Knauss ilə evlənir. Trumpın toylarında bir çox Hollywood ulduzları iştirak edir. Az sonra o özü də televiziya ulduzu olur. Trumpın namizəd reality şousunun iştirakçıları onun şirkətlərinin birində işləmək uğrunda mübarizə aparırlar.
Mənim favoritim zadım yoxdur. Mən özümə elə belə də dedim. Buna bax, ağıllı çıxıb. Mən də ağıllıyam. Bunun verdiyi suala bax.
Amma Trumpın əli dəyən hər şeyin qızıla çevrildiyini də demək olmaz. 90-ların əvvəlində onun Atlantic City-dəki 3 kazinosu müflis olur. Növbəti 10 ildə daha 3 şirkət iflasa uğruyur. Lakin Trump hər dəfə ayağa qalxa bilir və nəhayət o, prezidentlik uğrunda mübarizəyə qatılır. 2015-ci ildə Trump prezidentlik ambisiyalarını irəli sürür və dərhal diqqət mərkəzinə gəlir. O, Meksikadan gələn qeyri-legal miqrantların qarşısını almaq üçün radikal təklif irəli sürür.
Mən nəhəng divar tikəcəm. İnanın mənə, mən dünyada ən yaxşı divar tikənəm. Bu çox da baha başa gəlməyəcək. Bizim cənub sərhədlərimiz boyunca nəhəng divar tikiləcək və pulunu da Meksika ödəyəcək. Mənim sözlərimi yadda saxlayın.
Trumpın seçki kampaniyası dövründəki ritorikası kəskin etirazlara səbəb olur. O, Meksikadan gələnlər arasında adam zorlayanların, narkotik alverçilərinin olmasından danışır. Söz verir ki, qeydiyyatı olmayan miqrantları ölkədən deportasiya edəcək, bir də geri qayıtmalarına icazə verməyəcək. Bundan əlavə Trump terrorizmlə mübarizə çərçivəsində müsəlmanların ABŞ-a girişinə qadağa qoyulmasını təklif edir. Sonradan o bu fikrindən imtina etməyə məcbur olur. Lakin ən böyük qalmaqal sonra baş verir. Washington Post qəzeti bir video dərc edir. Videoda Trumpın qadınlar haqda dediyi sözlər eşidilir.
Gözəllik məni avtomatik olaraq cəlir. Mən o dəqiqə başlayıram öpməyə. Bu maqnit kimidir. O dəqiqə öpmək. Heç nə gözləmək lazım deyil.
Sonra o lovqalanır ki, qadınları ayaqlarının arasından qapır. Trump teledebatlar vaxtı qalmaqalı örtbastır etmək istəyir.
Bu kişi dedikodusudur. Mən bununla fəxr eləmirəm.
Lakin bir neçə gün sonra birdən-birə bir neçə qadın Trump'ı onları zorla öpməkdə və əlləməkdə ittiham edirlər.
O məni qollarının arasına aldı, mən onu itələməyə cəhd etdim.
Trump bu ittihamların hamısını rədd edir və seçkidən sonra məhkəməyə müraciət edəcəyini bildirir. Kampaniya dövründə onu vergi bəyannamələrini açmadığına görə də tənqid edirlər. 20-ci əsrin 80-ci illərindən başlayaraq bütün namizədlər ənənəvi olaraq bunu edirlər. Trumpın xarici siyasətlə rəqibləri arasında çaşqınlıq yaradır. Əsasən də Vladimir Putin haqqında dedikləri. Trump İslam dövləti qruplaşması ilə mübarizə çərçivəsində Rusiya ilə hərbi alyans yaradılmasının mümkünlüyündən danışır.
Mən Putinlə tanış deyiləm. O mənim haqqımda xoş danışır və biz dostlaşsaq əla olar. Əgər Birləşmiş Ştatlar və Rusiya birlikdə IŞİD-lə mübarizəyə qalxsa yaxşı olar.
Trump bir neçə dəfə bəyan etmişdi ki, seçkinin nəticələri Clintonun xeyrinə saxtalaşdırılacaq. Amma qələbə onun özünə qismət oldu. İndi Donald Trumpın zəfər anı gəlib çatıb. O dünyanın ən güclü ölkəsinin ən yüksək postuna seçilib.
Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə isə deyir ki, 8 noyabrda təkcə ABŞ prezident seçmədi, həm də bütün dünyaya təsir eləyəcək bir xətt müəyyənləşdirdi. Onun fikrincə Donald Trumpın seçki kampaniyasındakı çıxışları elə də ürəkaçan mənzərə vəd etmir. İqbal Ağazadə Donald Trump kimi ziddiyyətli bir şəxsin prezident seçilməsini heç arzulamazdı.
Çünki həm Rusiya yönümündən və Rusiya arzusundan yanaşması, həm diktaturaya meyillilik elementləri və diktaturaya meyilli ölkələrin dəstəklənməsi faktoru ciddi xətt kimi keçir siyasətində. Düzdür, çoxları hesab edir ki, siyasətdə Amerika kimi ölkənin siyasətində şəxslərin rolu elə də önəmli deyil, əsas sistem işləyir, amma o sistemi gerçəkləşdirən şəxslər də o şəxslər aparır.
Bəs Bakı sakinləri nə fikirləşirlər? ABŞ-dakı prezident seçkiləri Azərbaycana nə vəd edə bilər?
Trumpın sözlərini mən eşitdim ki, mən müharibə istəmirəm.
Hələ bu Qarabağ məsələsində yəqin ki, seçildiyinə görə bizə də bir günahlayar da.
Clinton dövlət katibi işlədi, gəlmişdi Azərbaycanda da oldu, amma bir faydası olmadı.
Amerikan prezidentindən bizə nə? Heç bir gözlənti yoxdur. Bizim öz prezidentimiz özümüzə bəsdir.
Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində, yəni biz də istəyirik ki, böyük super dövlətlər bu işdə bizə yardımçı olsun.
Amma heç bir fikir siyasətə qarışmır.
Köməyə aldı deyə bizə elə Qarabağla bağlı.
Respublikaçılar Partiyasından ABŞ prezidenti seçilən Donald Trump çıxışlarından Qafqaz ölkələri haqqda elə bir fikir səsləndirməyib, o yalnız ABŞ-ın Rusiya ilə körlanmış münasibətlərini bərpa etmək istədiyini deyib. Clintonun qalib gəldiyi Kaliforniya ştatında isə bir qrup seçici küçələrə çıxıb, onlar məğlubiyyətlə barışmırlar. Deyirlər ki, Trumpın gəlişi ilə ölkə cəhənnəmə dönəcək.
Donald Trumpın qələbəsindən sonra noyabrın 9-u səhər saatlarında Ağ evin ətrafında ona etiraz olaraq aksiya keçirilib. Aksiyada 500-ədək adam iştirak edib. Onlar əllərində Amerika yenidən nifrətə doğru gedir. Cəhənnəmə xoş gəlmişsiz kimi plakatlar tutublar. Kaliforniya ştatının Oakland şəhərində də Donald Trumpa qarşı etiraz aksiyası keçirilib. Küçələrə çıxan insanlar Trump bizim prezidentimiz deyil kimi şüarlar səsləndirib, zibil yeşiklərini yandırıb, vitrinləri sındırıblar. Həmçinin Portland şəhərində Trump əleyhinə aksiya keçirilib. Əksəriyyəti gənclər olan aksiyaçılar yolu bağlayıblar. Aksiya dinç şəraitdə keçirilib.
Bugünlük bu qədər. Daim yenilənən xəbərlərdən Azadlıq Radiosu.az saytında xəbər tutun. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Mənəhdə bir azadlıqla verilişi burada çatır. Studiyada Zülfüqar Rıfatoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön mo isminit gadatsema, romelits momamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhmat.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.